Hjertelig velkommen til tredje episode av podcasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole her i studio på sentralen. Og i dag så har vi tenkt å snakke litt om den tida vi har i møte, adventstida og jula. Men det er mange ting som står på spill nå. Det skal være veldig mye hygge og glede fremover, og det har jeg tenkt å representere i denne episoden her. Fordi jeg nemlig veldig glad i jul, og jeg veldig glad i advent, og jeg gleder meg som en liten unge til jeg skal få lov til å presentere noen av de bøkene jeg har med her i dag.
Da regner jeg med å ha bare feel good litteratur da.
Yes. Ja. Det er ikke noen sånne der triste juleopplevelser, fordi jeg synes at hvis man først skal lese noe hyggelig om jula, så er det viktig at det ikke er sånn trasige familieforhold og sånn. Jeg gidder ikke å lese det.
Rett og slett. Nei, men da kan jo jeg representere det.
Ja, det fint. Vi har jo allerede fordelt rollene litt her.
Ja.
Men jeg tror jeg er så frekk at jeg bare begynner med mitt...
Kjør på, vi må kjøre på det. Begynner
med
godt.
Vi må begynne med gleden og julegleden, ja. Og det fant jeg i en bok som jeg leste for noen år siden, som heter Dash and Lily's Book of Dares. Det er en young adult-bok fra New York, som handler om to ungdommer som møtes i adventstida. Det er veldig søtt og koselig. Og det som er aller kulest, da, det er at Lily, hun er like glad i jul som meg, og her snakker vi liksom, alt smaker av pepperkaker og gløgg og ja, alt som hører adventstida til, og så putter du det inn i New York, og så drysser du på litt snø, og litt sånn, jeg ser for meg sånne fine julelys og juledekorasjoner, og en stor dose kjærlighet. Men Lily, hun skal være alene hjemme i jula, hun er egentlig skikkelig fortvilet, fordi foreldrene har ditchet hun og den homofile broren hennes. Han er stormforelsket, er helt oppslukt i den nye kjæresten sin, og Lily blir jo da litt sånn til overs, helt til hun kommer på at hun skal plassere en rød notatbok med noen utfordringer på hylla i The Strand Bookstore. Blant de bøkene som hun liker best. Og der kommer Dash inn i bildet, for Dash er også veldig glad i bøker. Han er ikke glad i jul. Han hater jula og familiegreier. Han er også alene i jula. Fordi han har sagt til moren sin at han skal feire jul hos faren sin, sånn at moren reiser på ferie med nye kjæresten. Så der suller han rundt, og så kommer han over denne røde notatboka inne i The Strand Bookstore, og så begynner eventyret. Og derfor er det bare moro og forviklinger, og så går det bra til slutt, og det er helt fantastisk.
Oi, nå fikk jeg faktisk lyst til å lese den da.
Når du begynte å innlede om den boka med alt det koselige rundt jul, så trodde jeg først ut var i Drøbak.
Neida.
Men jeg skjønner at
så var det New York.
Så var det New York.
Men den var veldig, det er litt det jeg forbinder med sånn jule... Altså, for når du begynte å snakke om at vi skulle snakke om bøker som hadde jul i seg, så fikk jeg nesten sånn blackout. Fordi det jeg kom på var alle mulige slags filmer, og dette er veldig filmatisk da, synes jeg.
Altså, absolutt. Det er jo romantisk komedie i bokform, og det er jo egentlig helt supert, synes jeg.
Ja, det er supert. Ja. Romantisk komedie,
ja. Så der, nå kommer dere til å koste dere med den her...
Jeg tenkte også, faen har jeg lest noen bøker med jul som kulisse. Jeg kom ikke på en bok før jeg begynte å tenke litt, og da kom jeg på Mors gaver av Cecilie Enger.
Ja.
Der er det jo ikke direkte julekulisse, men det handler om at å finne en sånn julegaveliste som mora har skrevet i løpet av 40-årsperiode.
Ja, som er en helt reell liste.
Ja, å finne det på når mora får Alzheimer og må på sykehjem, og så rydder hun i huset. Og da finner hun en julegavelista. Det er bøker de har fått fra slekt og familie, og så bøker de har gitt.
Er det bare bøker? Er det ikke gaver?
Nei, gaver mener jeg. Og så blir det da på en måte utgangspunktet for å si noe om familien, men også samfunnet, så er det en sånn kulturhistorie. Da. Den husker jeg likte veldig godt.
Jeg merker at jeg tenker akkurat det samme som jeg tenkte i fjor, når jeg skal begynne å sette sammen en liste over gaver jeg skal gi.
Bare bøker?
Da er jeg liksom, nei, jeg, faktisk ikke så mye bøker. Jeg gir veldig bøker i bølger. Mm. Sånn innimellom så får jeg sånn kjempelyst at nå skal alle få en bok. Så skal jeg liksom skreddersy den gaven til hver enkelt. Mm. At jeg vet at søsteren min, hun liker å lese historiske bøker, helst serier. Men sånn at hun liksom vet at hun kan være lenge i det universet. Og jeg synes det kjempegøy. Og skreddersy, og så liksom virkelig tenke ut. Lage
bokpakka,
liksom. Ja, liksom virkelig tenke ut, hva vil pappa lese?
Men da det lurt å skrive ned hva du ga i fjor, for jeg merker at jeg husker ikke det.
Nei, ja.
Det da jeg leste gjennom noen lista i dag, så tenkte jeg, åja, ja, det var bra.
Jeg har en kompis som jeg bruker å gi meg musikkbøker, da fikk jeg samme boka 2 år på rad.
Ja, det jo faren, ikke sant? Hvis man da...
Har du sagt det til han, eller det nå du sier det til han?
Han veldig sånn, jeg må lese en bok, jeg vil, du skal lese en bok.
Hadde du lest den året etterpå, lurer jeg på da?
Ja, hadde jeg lest
den. Ja, det var bra. Det var bra.
Hvilken bok var det?
Biografi om Mike Scott, Waterboys. Utrolig bra bok. Så når jeg fikk da den, for andre år så bytte jeg den inn i biografien om Johnny Marr, Smiths gitarrist.
Så du holdt deg liksom til
samme... musikken.
Ja.
Sånn som jeg får veldig sjelden bøker, med mindre jeg sier akkurat hva jeg ønsker meg.
Og det blir liksom ikke helt det samme.
Nei, jeg tenker sånn. Så jeg har gått inn for den der med å bare skaffe meg det jeg trenger selv.
Ja, nei, Gud, jeg får ikke bøker.
Men... får ikke det. Og det kan jo være en sånn retsel fra folk tenker at ja, hun bibliotekaren, hun skaffer vel bøkene sine selv, og det har de jo helt rett til. Mm. Men det er jo noe med det også å bli... Kanskje de hadde funnet på noen som jeg ikke...
Mm.
Nei, det ikke så sannsynlig.
Du tror ikke det?
Jeg kjøper alltid bøker til barn i familie og omgangskretsen, fordi at og selv om ikke de leser bøken med en gang, så har de i hvert fall fått dem, de har de bøkene der, så kanskje på et eller annet tidspunkt så oppdager jeg dem. Hvis du ikke kjøper dem, så vil du liksom, da vil du jo aldri kunne lese dem heller.
Hvis de ikke har tilgang på noe.
Ja, ikke sant? Ja. Og hvis man tenker at jeg gir ikke å kjøpe bok til han eller hun for at ingen av dem leser uansett, så får du liksom aldri muligheten til å bli en leser. Så jeg prakker bøker på alle julene.
Ja, det gjør egentlig, ja.
Men det jo, ja, jeg har en venninne som har gitt meg, en periode så ga hun meg masse bøker, men hun ga alltid bøker som var helt, sånn, helt på siden av hva jeg noensinne kjøpte, men som var veldig sånn som hun tenkte, Kyl er opptatt av mote, for eksempel. Jeg er ikke så opptatt av det lenger, men jeg var veldig opptatt av det en stund.
Oi, hva fikk du da?
Og da fikk jeg The Satorialist, tror jeg den heter.
Ja, den er jo fantastisk.
Og han ga jo ut 2 bøker, men den første boka, som er da en bok om gatemote.
Ja, den er kjempekul.
Ja, og når jeg fikk den, det var bare så fantastisk. Jeg elsket bare, det er jo bare bilder, ikke sant? Og så noen korte beskrivelser av at jeg så henne på gata, og så møtte jeg henne, og så spurte jeg, og så, ikke sant, veldig sånn korte tekster. Og et år så fikk jeg, av samme da, venninne, så fikk jeg Andy Warhols dagbøker, og den har jeg faktisk ikke lest enda, men den er liksom sånn, det er en sånn bok jeg tror ikke jeg ville ha kjøpt den selv, men jeg synes det er veldig kult at jeg har den.
Ja, det, og det er det jeg mener, det hadde sånn, vært litt hyggelig.
Ja, og da følte jeg meg sett, ikke sant? Når jeg fikk den boka om gatemote, så følte jeg meg, du ser noe. Det her ser du at dette vil Hilde bli glad for.
Mm. Jeg fikk faren min, han ga meg 2 sånn aktivitetsbøker i fotball når jeg var tidlig i 10-årene. Det var jo på en måte datidens YouTube, der jeg kunne lære liksom, finta og vendinger og så videre, og ting som du i dag kan bare se på YouTube.
Mm.
Du skulle ikke fargelegge fotballspillene?
Nei, jeg skulle ikke.
Sånn aktivitet. Nei, okay.
Det var jo sånn tegnet opp øvelser og hvordan du skulle utføre det, så du kunne liksom dra på løkka og øve. Jeg husker de bøkene der var liksom veldig viktige for meg. Jeg brukte dem kjempemasse. Lå på kveldene og fikk inn, leste inn teorien, og så dro jeg på løkka og testet det ut.
Mm. Kult. Mm. Hvis dere skulle trekke fram en bok som dere har tenkt å gi til noen til jul, uten å nevne hvem det eventuelt skulle være til, har du noen forslag?
Ja, jeg sitter med flere bøker her, og jeg vet liksom ikke. Men kanskje ikke Den tristeste. Den kanskje jeg skulle la den ligge. selv om den helt fantastisk, så tar jeg en som ikke så trist, men som selvfølgelig har melankoli og, altså jeg jo en sucker for melankoli og sånn dypliggende følelse av tap og ensomhet. Det liksom Hildi en nøtt. Det stas. Nei, da det Rachel Cusk sin første bok i en trilogi som da i ferd med å liksom bli oversatt til norsk. Og den første boka heter Omriss og kom ut i vinter, altså rett over nyåret i fjor da. Eller i år blir det jo. Og så hun har skrevet tre bøker om samme kvinne da. Som, noen som har lest den?
Nei, jeg kjenner jo.
Ja, og da det om, og den jo beskrevet som, denne trilogien beskrevet som på en måte en slags utvidelse av det som vi i Norge kaller virkelighetslitteratur, men som mer en selvbiografisk litteratur da. Der hun utvikler på en måte en slags annen type, ikke den der Knausgård-måten å gjøre det på, men hun sa på en måte at når hun leste Knausgård, så skjønte hun at ingen kan gjøre det samme igjen. Men materien, liksom det å bruke sitt eget liv, det liksom det. Det har hun alltid gjort da, med sine bøker, har jeg forstått. Så hun måtte liksom gå videre etter Knausgård. Hvor går jeg videre etter Knausgård? Og det hun har endt opp med, det å skrive en bok som blander liksom det fiksjon og selv fra eget liv. Og det handler da om en hun da brittisk, og en forfatter, altså hun som i boka. Og hun skal dra til Aten for å holde et skrivekurs. Og så sitter hun på flyet over til Aten, og møter da en litt eldre mann, som en ganske sånn, han jo veldig sånn attraktiv, men samtidig hun litt sånn, hva det med deg liksom? Altså hun føler at han hele tiden, hvordan han snakker om sitt ekteskap som har gått i stykker, og hun blir liksom, og det hele tiden smelter inn i hvordan hun oppfatter sitt eget liv, og det helt tydelig at hennes ekteskap har gått i stykker, men så det alltid hele tiden menneskene hun møter som sier noe om henne selv. Så i stedet for at jeg føler, jeg tenkte, jeg og tenker tilbake, og disse menneskene og sånn og sånn, så det hele tiden disse menneskene hun møter helt tilfeldig på denne turen sin til Aten, som åpner opp veldig sånn smått og sikkert for meg da, som leser hvem hun er. Jeg synes det helt fantastisk.
Det høres jo veldig fin ut.
Ja, og så det hele tiden samtaler. Det liksom det durer og går da. Hun møter forskjellige mennesker på dette, både på skrivekurset og hun som har leiligheten, som har bodd i den leiligheten som hun skal overta, så blir de stående og snakke. Og det som også blir veldig sånn tydelig at denne jeg-karakteren, eller jeg husker ikke om det hun, eller, men som hovedkarakteren, hun da i en slags denial, ikke sant? At hun driver og ikke helt fatter hva det som har skjedd henne. Det har liksom vært en skilsmisse. Alt har gått dårlig liksom. Og så driver hun og liksom gjennom å møte disse menneskene, så begynner det å gå opp for henne at hun i sorg, rett og slett.
Så flyter det på en måte.
Flyter hun, det starter der, og så møter hun denne mannen på nytt. Han inviterer henne på en båttur, og så hun hele tiden i litt sånn, ja. Hun tenker veldig mye over alt han sier, og hva det sier om han og hans forhold til sine nærmeste. Og så sånn hun tenker, at han tenker sånn og sånn og sånn, så skjønner du, hvordan tenker hun? Ikke sant? Det det som så intrikat da.
Mamma, hvis du hører på det her nå, så det veldig fint om du begynner å notere. Men du, Ole, har du ett
tips? Den siste boka jeg leste, som jeg gjerne vil tipse om, det jo da Peder Samdal, Fotball uten grenser, som da sakprosabok for ungdom, som jo en slags oppfølger til boken går ut i 2015, som heter Mario Balotelli for klarer Europa. Så samme tematikken, å bruke fotballspillere, å bruke klubb og landslag for å si noe om som utviklingen i verden, men også for å forklare som i historisk perspektiv. Det han gjør i denne boka, som jeg synes er interessant fra den forrige, handler veldig mye om spillere som prøver å finne tilhørighet. Balotelli som prøver å passe inn i Italia, som aldri blir helt akseptert. Özil som må velge med om han vil spille for Tyskland eller Tyrkia, som ikke passer inn. I denne boka så beskriver han veldig mange spillere som på en måte ser ut over seg selv. Det synes jeg er interessant med at de driver veldig mye ved ledighet, at de bygger skoler på hjemplassen sin. Ronaldo er som Redd Barna ambassadør. De gir mye mer av seg selv i kraft av posisjonen sin og statusen sin.
Så er det mange av de fotballspillerne som kommer fra veldig små kår og som har et sånt sosialt ansvar, føler de kanskje, at ja, de må liksom gi noe tilbake når de blir så store. Det synes jeg er veldig fint med den boka. For jeg driver også og leser den, nemlig.
Ja. Nei, jeg synes han er klar på en veldig fin måte. Det er jo på en måte ikke fotball som er tema, det er jo mer historie og politikk og religion og kultur som som det på en måte handler om dem. Man bruker jo de fotballspillere for å komme
inn. For å forklare verden og store...
Ja. Det er egentlig veldig bra gjort. Så jeg tror det er en bok som jeg tror kan slå an blant ungdom. Hva har du?
Jeg har en sakprosa-bok som jeg har lyst til å anbefale, som er skrevet av naboen min, Anne Hege Simonsen. Hun har skrevet en biografi om Marie Hamsun, som heter Kjærlighet og mørke. Og den her kommer jeg sikkert til å gi bort til flere i år. Så da vet dere det. Da er det avslørt. Men det er, ja, det er veldig spennende. Man får vite mer om Marie Hamsun enn om Knut. Det har alltid vært sett gjennom han. Og så får du liksom gjennom brevveksling som hun har hatt med forskjellige veninner, så kommer det fram nye sider og ja, hvor spesielt det forholdet mellom Knut og Marie var da. Så det blir... årets sakprosa julegave. Så leser jeg en helt fantastisk bok nå, som jeg bare digger. Og det er egentlig skikkelig trist. Den heter The Library Book, og er den nyeste boka til Susan Orlean, en amerikansk journalist og forfatter, som har skrevet om den store brannen i Los Angeles biblioteket. Som vi egentlig ikke har hørt om. Jeg hadde aldri hørt om det. Jeg visste ikke noe om det. Men det er en grunn til at vi ikke vet noe om dette her. Det er fordi at det hendte den 28. april 1986, samme dag som Tjernobyl-ulykken. Men i Los Angeles Public Library så var det altså ikke så uvanlig at brannalarmen gikk med jevne mellomrom. Alle blir evakuert, og noen står og røyker og venter på å få komme inn igjen. Og så viser det seg at det er faktisk en ordentlig brann. Og det tar helt av, så 400 000 bøker blir totalt ødelagt i brannen. 700 000, altså blir borte. 700 000 bøker får vannskader og andre brannskader, og må liksom evakueres når de har fått slokka brannen. Og biblioteket var stengt i 7 år.
Nei.
Og her snakker vi en kjempestor både arbeidsplass og en viktig institusjon i en stor by, ikke sant? Og Susan Orlean, hun går inn i bibliotekverden med en utrolig sånn... for hun kommer jo utenfra, ikke sant? Og ser biblioteket som en vanlig person som bruker, da. Og det er så utrolig kult hvordan hun blir veldig, for det første veldig imponert over alt som finnes der og alt som alt biblioteket kan bidra med. Og så det er en veldig sånn hyllest til biblioteket som en viktig samfunnsinstitusjon, hvilket jeg selvfølgelig er helt enig i. Det er kjempeviktig. Så alle bibliotekarer burde jo få den her i julegave. Historiene til de bibliotekarene som var på jobb da, og hvor de befann seg hen og hvilke deler av samlingen var det de klarte å redde. Ikke bare det, men hele Los Angeles stilte opp på frivillig basis de to neste dagene etter branden for å redde de bøkene som var igjen.
Mm.
For de måtte kjøres til sånn fryselager.
Mm.
Det ble ryddet plass på sånne fryselager hvor de hadde kjøtt og matvarer og sånne ting. Putta de masse bøker inn der, og folk i idrettslag som stilte opp og løfta bøker og kasser, det jo helt rørende.
Ja, klart.
Det helt fantastisk, så det her virkelig en utrolig spennende bok, også for folk som ikke jobber i bibliotek, altså.
Jeg tror faktisk jeg har lyst til å snakke om en sakprosabok jeg også, som jeg nettopp har lest, og som gjorde veldig inntrykk på meg, og det Bjørn Hatterud sin korte pamflett i serien, samlaget har en sånn serie, som heter Norsk Røyndom, som de har gitt ut en 6 bøker, tror jeg, der folk beskriver personlige, altså de forteller sin egen personlige historie, men, men det handler alltid om en større del av samfunnet. Men nedslagsfeltet alltid noe veldig personlig. Og jeg synes flere av de bøkene har vært skikkelig gode. Men Bjørn Hatterud, den slo meg som ekstra fin, og det noe med måten det fortelles på, og selvfølgelig, det liksom en rystende historie, men det liksom hvordan han forteller den historien, og det rett og slett, han altså en gutt da, som vokser opp, jeg tror det på Toten, et sted, ja, i Ringsaker. Og han vokser opp, og da alvorlig syk, og har klumpfot, og det tar kjempelang tid før de finner ut av. Og han har en svulstlignende utvekst som helt nederst på ryggen. Altså han han har så mye vansker med, altså han klarer ikke å gå, han klarer ikke å bevege seg, liksom bitteliten. Så, og det tar så lang tid før de finner at det klumpfot, så han får tatt en operasjon kjempesent. Han går og har den ene foten lengre enn den andre. Så han beskriver rett og slett en barndom der han liksom utestengt fra alt aktivitet som små barn har da. Det liksom ikke fotball eller noe. Men det han blir jo at han blir en leser. Og han blir også en som tett på de voksne i familien da. Og spesielt bestefaren sin og moren som han beskriver som et sånt. Han har et helt utrolig godt forhold til begge de to da. Eller de har vært veldig betydningsfulle for han da. Og den måten han forteller den historien på, som ikke sant, i utgangspunktet en veldig tung historie, det med en sånn, et overskudd og en sånn kjærlighet til hvilke kort vi får utdelt i livet, og det handler om hvordan vi faktisk spiller den hånda da, på en måte.
Neste diktsamling heter Viss,
ja,
av Tine Jarmila Sir Sør, Flamme forlag. Det her jo bare så brutalt. Det jo, hun begynner alle diktene med Viss jeg var, og så nevner en person, og så avsluttes alle diktene i et sånn overgrep da, mot barn. Den er helt
fryktelig,
altså. Ja, den er helt jævlig, og det er sånn sinne og raseri og tempo i de diktene som bare sitter så i lenge etter at du har lest det. Jeg har aldri lest det dikt på denne måten før. Jeg synes det helt det er grusomt, men det samtidig så utrolig bra gjort.
Mm. Og så det jo noe med at hun trekker fram en forfatter i hvert dikt, og så skriver hun jo litt innenfor deres måte å skrive på, er det ikke det? Hun speiler på en måte deres litterære form i sine dikt.
Ja,
ja, jeg hadde jo bare tenkt at vi hadde en slags bestilling da, når vi skulle gå inn i studio her, at vi skulle trekke fram en bok om jul da. Og så var jo jeg litt sånn litt på samme galeien som Ola, at jeg ble litt sånn jul, har jeg lest noen ting om jul? Men så kom jeg på Hanne Ørstavik sin bok, og så er jeg ikke Ingrid blitt. Skal du ta fra meg Julegren har også nå da han
kom hjem av Scrooge. Fidløs.
Tiden det tar. Og jeg har ikke lest hele boka. Du kommer med, du har noe i ærmet. Ja, jeg vet. Men jeg har ikke lest hele boka, og det... Og kanskje burde man ikke si det da, men jeg har ikke det. Men det har gjort så innmari inntrykk likevel de første sidene jeg leste av den. Jeg vet ikke hvorfor jeg leste bare noen få sider. Jeg lurer på om jeg fikk en sånn smakebit i en bokhandel eller et eller annet. Og så leste jeg bare de sidene. Og så fikk jeg lyst til å lese mer, men jeg har aldri lest mer. Men det er altså... Da er det altså sånn at det er en mor... og et lite barn som lager pepperkaker, og den starten der de driver og ordner til jul på det kjøkkenet, det gjorde altså så inntrykk på meg. Og det er noe med det Hanne Ørstavik sin måte å blande inn det som skjer nå, og at du bærer med deg alle de julene du har opplevd inn i den handlingen der du står og gjør noe sammen med datteren din. Altså hvis du ikke har bare gode minner da, så blir det at du gjør dette med datteren din også, det er som at du har et hvitt glass med hvit melk da, og så dryppes det svart farge i, ikke sant? At du liksom, den der opplevelsen fra det gamle smitter over på det som er fint og nytt. Og det har gjort så innmari inntrykk med.
Mm. Men det er jo det som er litt av det paradoksale med både advent og jul, ikke sant? For de aller fleste har jo ikke den her glansbildet i jula. Men så tenker jeg at det er veldig mye sånn... Det er jo veldig mye følelser rundt den høytida.
Mm.
Det er mange som har skilsmissefamilier. Det er... ja, det kan være dødsfall i familien, eller det kan være andre liksom, dårlige minner, da, opplevelser fra tidligere juler. Men samtidig så er det noe med det håpet og den gleden som man kan forsøke å tenke litt mer på, kanskje, ja, akkurat i den delen av året.
Man kan skape det, da. Ikke ja. Sant? Man kan skape det, og det...
Og så kan man... velge å tenke litt mer på å skape glede for andre, og også den gleden med å gi noe til andre.
Mm.
Så man tenker gjennom at ok, den boka her har jeg lyst til å gi til noen, fordi at jeg tror at hun eller han vil like den veldig godt. Og da må jeg trekke frem juleboken over alle julebøker, som er så fin. Og jeg blir veldig glad bare jeg begynner å tenke på den. Charles Dickens, A Christmas Carol. Ingen over, ingen ved siden. Og det er ikke noe som slår å lese den på engelsk, og ikke bare se filmen. Og jeg ser filmen hvert år, jeg. Men det er veldig morsomt. Og i, her er det også illustrasjoner i den utgaven jeg har foran meg her nå. Og det er jo veldig artig. Det er jo, jeg blir alltid veldig overrasket når jeg leser klassikere, fordi det er så... mange som jeg blir sånn positivt overrasket over, at det er enten at det ikke er så... utilgjengelig som jeg hadde trodd, eller at det faktisk er, det er en grunn til at det er klassikere da, at det har blitt stående i litteraturhistorien, og Christmas Carol er absolutt verdt å lese fortsatt. Så husk på det der med at man ikke må bli en Scrooge og ødelegge jula for alle andre. Og lille Tiny Tim og The Ghost of Christmas Past, og her er det mye stas å lese. Har dere lest den?
Nei, jeg har ikke lest den.
Og dere burde lest den. Den er jo helt fantastisk. Og så er den ikke så lang, den er rundt 100 sider.
Ja.
Så her er det. Der.
Det er overkommelig.
Det er overkommelig, og det er veldig, veldig underholdende og morsomt.
Mm-hmm.
Ordentlig sånn Dickens-stil over det her. Takk for at du hørte på Stolthet og Fordom. God jul!
God jul!
God jul!